Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 380. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U prvom dijelu emisije donijet ćemo zapise patera Franca Fanera, rodonačelnika banjalučkih trapista, dakle katoličkih redovnika, koje je ovaj pater, odnosno katolički svećenik, doveo u Banja Luku 1869. U pismima koja ćemo danas pročitati, pater Faner govori o odjecima bosansko-hercegovačkog ustanka u Banja Luci 1875. godine. U drugom dijelu emisije govorimo o piscu i hroničaru iz Hercegovine Joanikiju Pamučini, koji je rođen u Trebinju 1810. godine i umro u Mostaru 1870. A iz njegovih hronika donijet ćemo jedan veoma iscrpan i poučan zapis o početku dolaska grčkih vladika u Hercegovinu. 380. medaljone zaključujemo izvodima iz naše arhive, dakle iz emisija koje su bile na programu 2005. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U dosadašnjim emisijama Medaljona, koje se emituju već 8. godinu, u više navrata smo govorili o bosansko-hercegovačkom ustanku, iz vizure raznih putopisaca i hroničara, a danas ćemo donijeti odjeke ovog ustanka, odnosno događaja vezanih uz ustanak, iz pera patera Franca Fanera, trapista koji ove redovnike, kako rekao smo, doveo u Banja Luku 1869. godine. Pater Faner je naime bio i hroničar, i to vrlo objektivan, i on je svoja pisma slao u Njemačku, koja je objavljivao list Vorarlberške narodne novine 1875. Pred nama je konkretno jedno pismo od 10. septembra iste te 1875. godine, koje je Pater Faner poslao iz Banja Luke. Marija Zvijezda kod Banja Luke, Turska Bosna. Rat stvara prijatelje. Prečasni pater prior Faner piše nam, ovo govori urednik, odnosno piše urednik novina, već više od godinu dana imali smo neprijatelja u jednom našem turskom susjedu. Da bi nas zadirkivao, ili bolje rečeno, da bi od nas dobio bakšiš, odnosno napojnicu, sprečavao nas je da vadimo pijesak iz Vrbasa. Išao je čak i dalje, te je tukao naše bosanske radnike, jer s rajom, kako je Turčin vjerovao, može raditi što god hoće, i to nekažnjeno. I s obzirom da taj posjednik nije prestao uznemiravati naše radnike na Vrbasu, morao sam podnijeti tužbu, piše pater Faner. Početkom posljednjeg ustanka morao je i taj Turčin također u borbu, gdje su bili ranjeni kako njegovi konji, tako i više njegovih drugova. Ali budući da, kao i uopće u Bosni, ni u ovim borbama nije bilo liječnika, tako su oni napokon došli k nama s dva ranjena konja i jednim ranjenim Turčinom, 6 dana nakon bitke. Obzirom da sam tih dana bio u samostanu Stam u Tirolu, jedan drugi pater liječio je čovjeka i konje. Turčinova divlja narav potpuno se promijenila i, kako su mi pričali pateri, bio je vrlo krotak i dotučen. I nadamo se da ćemo sada imati prijateljski raspoloženog susjeda. Inače, iz Apsama sam se vratio sretan i osnažen. Molim vas, poštovani gospodine uredniče, da poštovanoj gospodi sa studija prenesete moj oproštajni pozdrav, jer se nisam stigao s njima pozdraviti. Morao sam naime brzo otputovati. Oživljeni novom odvažnošću, onim lijepim danima u Apsamu, svakako će na svoje mjesto vršiti svoju službu. Na Marijin rođendana, to je Mala Gospa, izgorjela je pravoslavna crkva u Banjoj Luci i turske vlasti oduzele su svim pravoslavcima u gradu oružje i municiju. Nastavlja urednik Vorarlberških novina. Iz jednog privatnog pisma istog prečasnog gospodina Fanera donosimo sljedeće retke. Ustanak se još nije smirio. Vjerojatno će se uskoro sve nastaviti. Ipak su Turci do sada ljuti samo na pravoslavce, jer su započeli revoluciju, a katolike su do sada ostavljali na miru. Mi kao Austrijanci nalazimo se pod zaštitom Austrije. U Boga se uzdam da nam se neće ništa dogoditi. Ipak mi smo u Božjim rukama. Put od Stare Gradiške do Banja Luke za sad je slobodan i brodovi i vozovi prometuju. Marija Zvijezda, 10. septembra 1875. godine. 18 dana kasnije, Vorarlberške narodne novine, 8. oktobra 1875. dakle, donose pismo od Franca Fanera, koje je poslato 28. septembra 1875. Evo i napomene urednika prije samog teksta. Za utjehu mnogim prijateljima i poznanicima prečasnog patera priora Fanera donosimo sljedeće retke iz jednog njegovog pisma. Sada se mnogo laže u Bosni i o njoj. Pisma da smo svi pobijeni, misli se na katoličke svećenike. Samostan spaljen i razoren, nisu više ništa novo. Bogu hvala, nije tako. Na zahtjev Ministarstva vanjskih poslova u Beču došla je zapovijed Visoke porte bosanskom Vali da mora zaštititi naš samostan i one Turke koji zlostavljaju naše radnike, Bosance, kazniti. To vrijedi i za onog Turčina od kojem sam izvještavao u posljednjem pismu, a koji je postao naš prijatelj i kod nas liječio konje i ranjenike. Naravno, budući da ga je pripitomio neko drugi, uštedio mi je trud i riješio problem. Moje temeljno načelo da se ne treba nikoga bojati pokazalo se ponovo ispravnim i drugo moje temeljno načelo da od takvih ljudi ne valja trpjeti uvrede pokazalo se ispravnim. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Godinu kasnije, dakle 1876. je, isto je tako i mjesec septembar, ustanak, bosansko-hercegovački ustanak još uvijek traje. Rekli smo da Vorarlbeške narodne novine objavljuju pisma patera Franca Fanera. Međutim, pater Franc Faner iz Banja Luke šalje dopise i Salzburger Kirchenblatu, odnosno Salzburškom crkvenom listu, i taj list je 9. septembra 1876. poslao dio pisma, kako kažu prečasnog Franca Fanera, Vorarlbeškim narodnim novinama. Evo dijela tog pisma. Odnosi se na događaje u Banja Luci u vrijeme ustanka. Pater Faner piše: "Na Na putu za Francusku našao sam u Staroj Gradišci u vašem cijenjenom listu vijest o požaru u Banja Luci i o grozotama, s molbom da kažem o tome svoje mišljenje. Činjenice su sljedeće. Istina je da je s 20. na 21. august noću izgorjela katolička crkva u Banja Luci s 2-3 okolne kuće. Crkva je bila samo jedna stara kuća, krova crnog od čađe, a koja je bila uređena kao crkva. Unutra je sve izgorjelo, to jest presveto, pa zvono, kaleži, monstranca, slike, misno, ruho i tako dalje. Zato je nama još više žao jer smo mi poklonili gotovo sve što je bilo unutra, dakle trapisti su poklonili ovoj crkvi, naime zvono, monstrancu, odijela, slike, kip, majke, božje, lampe i tako dalje. Ali je pretjerano kada se kaže vatreno more, jer tri takve beznačajne kuće ne mogu se pretvoriti u vatreno more. Šteta nije tako velika, a ipak je dovoljno velika jer je crkvi oteto sve. Za slušaoce, pater Faner piše o bivšoj kapeli koja se nalazila na mjestu sadašnje katoličke crkve u centru Banja Luke u Srpskoj ulici. Nastavlja on svoje pismo. Naše dvije kuće pokraje, u kojima se nalaze milosrdne sestre i škola, vatra, Bogu hvala, nije zahvatila. Drugog dana izgorjele su turske kuće, 2-3 skladišta velike vrijednosti, a treće i pete noći bilo je samo nekoliko manjih požara koji su odmah na početku ugašeni. A budući da su svi požari podmetnuti, niko nije išao spavati. Stalno se stražarilo, čak se i paša pojavio na ulici da bi pazio, jer je on čovjek snage i reda, što mnogima nije bilo pravo. Požar su podmetnuli oni koji nisu pristaše paše. Cijeli manevar bio je više demonstracija protiv paše koji je strog i voli red, nego protiv katolika. Da je izgorjela upravo katolička crkva, bio je više slučaj, budući da se nju najlakše moglo zapaliti, a da to niko ne vidi. Naš samostan, misli se na samostan trapista, je sat vremena izvan grada i bio je dakle izvan opasnosti zajedno sa sirotištem koje je nadograđeno uz samostan. Naime, mora se razlikovati između našeg samostana i sirotišta na rubu šume s onu stranu Vrbasa i naših dviju kuća u gradu koje služe kao stan sestrama i škola. Ove posljednje bile su u opasnosti. Sestre su otišle u Zagreb, a mi i u gradu i oko samostana imamo stražu. 6 Arnauta, misli se na turske vojnike, patrolira cijelu noć da mi možemo mirno spavati. Do sada nije bilo opasnosti. Sama prisutnost stražara tjera lopove i sirotinju. Uostalom, nas je 40, tu Franz Faner misli na redovnike katoličkog samostana, tu je još 50 do 60 radnika i majstora, a ne nedostaje nam ni oružja ni municije. Nadalje, kod nas je zidano sve kamenom i ciglom. Petrolejem i snopićem slame, noćne vucibatine ne mogu nam ništa, a kukavice se i ne usude upustiti u borbu sa stotinom ljudi. K tomu smo još zaštićeni Vrbasom. Svi brodovi su naše vlasništvo i noću su čvrsto prikovani na našoj obali. Napokon, uz nas je dobri paša i odvažni prijatelj trapista, a k tomu i katolički konzul u Banja Luci. Ali što je još važnije, iznad naše kuće svoju ruku drži Sveti Josip. Što je javljeno o grozotama, to je zaista istina da su učinjena barbarstva, ali tu bi se mnogo toga moglo pripovijedati. Sve postulante dovozimo sami svojim kolima uz pratnju jednog ili više vojnika. Još nikome od nas niko nije učinio nešto nažao. Obično jašem uz pratnju naoružanog rezerviste, naše kućne straže. Svi ti vojnici su rado kod nas, budući da je služba lagana, a hrana dobra. Da, tamo u Mariji Zvijezdi je dobro, kažu oni. Do skorog ponovnog viđenja, gospodine uredniče, kada ću se vraćati kući iz Francuske s glavnog kapitula. Ovaj tekst objavljen je 22. septembra 1876. Međutim, uz ovaj tekst nešto kasnije objavljeno je jedno upozorenje. Skrećemo pažnju slušalcima da pažljivo saslušaju tekst, jer govori o tome da i među katoličkim redovnicima, kao ostalom i među svim drugim, ima i onih kojima je lična korist iznad svega. Upozorenje. Jedan Novak koji je za Uskrs 1875. stupio u trapistički samostan Marija Zvijezda u Banja Luci, Bosna, dobio je, budući da je izložio, da bi morao urediti važne obiteljske probleme u svojoj domovini Donjoj Austriji, dozvolu za putovanje i potvrdu, obedijencu, patera priora Fanera, uz novac za putovanje s napomenom što je moguće prije vratiti se u samostan. Ali sada se ispostavilo da se isti potuca po Donjoj Austriji i Štajerskoj, te prosi novac za put, sakuplja misne nakane i prodaje relikvije. U trapističkom samostanu Marija Zvijezda od njegova odlaska nedostaju vrijedne relikvije i pokazuje se da je ovdje rečeni najviše sumnjiv da je on iste ukrao. U svakom slučaju, on nije prisiljen skupljati novac za put i nije ovlašten za sakupljanje misnih nakana. I ove činjenice su dovoljne dotičnog držati kao skitnicu i izručiti vlastima kod kojih je upravo podnesena prijava. Dotični je star između 26 i 30 godina, srednje visine, ima plavu kosu, svjetlog, boležljivog izgleda, nosi civilnu odjeću i mali ručni kofer i uz svoju domaću iskaznicu ima potvrdu prečasnog patera priora, trapističkog samostana Marija Zvijezda. Viđen je u Gracu, Beču i nedavno u Valseu na Dunavu, gdje je kod prijatelja samostana, svećenika i običnog puka izmamljivao novac. S ovim upozorenjem istovremeno se upućuje molba prečasnim svećenicima i katoličkim laicima koji su od te osobe dobili relikvije, iste staviti na raspolaganje samostanu Marija Zvijezda u Banja Luci, Bosna, kao pravovaljanom vlasniku. Katoličke novine prijateljski se umoljavaju da ovo upozorenje što više prošire. Trapistički brat Zaharija trenutno u Seitenstatu Donja Austrija. Ovaj tekst o budućem katoličkom svećeniku koji se bavi prevarama objavio je Vorarlberški narodni list 10. oktobra 1876. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Naredni dio 380. medaljona posvećujemo, kako smo najavili, Joanikiju Pamučini Hercegovcu. Za ovo nam je poslužila knjiga profesora Mladenka Sadžaka Pregled srpske književnosti u Bosni i Hercegovini u 19. vijeku, koja je objavljena u Banja Luci prošle 2010. godine. Nekoliko riječi o Joanikiju Pamučini. Hroničar, pisac, Vukov savremenik i sljedbenik, sakupljač narodnih pjesama, pripovijetki, zagonetki i poslovica. Pisao je i o običajima u Hercegovini, o jezičkim pitanjima i drugo. Njegovo najveće djelo, Život Alipaše Rizvanbegovića, Stočanina, hercegovačkog vezira, prvo je bilo objavljeno na ruskom jeziku u Petrogradu 1859. da bi se tek poslije vijek i po bilo prevelo na srpski jezik i objavilo u knjizi Prokopije Čokorilo Joanikije Pamučina i Staka Skenderova, Ljetopisi, dakle objavljeno u Sarajevu 1976. Karakteristika ovog hroničara i pisca je jedna nesumnjivo visoka objektivnost. Naime, u narednom citatu, odnosno odlomku koji ćemo pročitati slušaocima, vidjet ćemo kako Joanikije Pamučina, što kažu ni po babu ni po stričevima, objektivno opisuje situaciju u Mostaru, pa i događaje kada su mostarski muslimani skakali u odbranu svojih pravoslavnih i katoličkih sugrađana, a sve protiv oficijelne turske vlasti. Uostalom, poslušajmo Joanikija Pamučinu. Početak dolaska grčkih vladika u Hercegovinu. Antim Grčki, prvi mitropolit, dođe iz Carigrada u Mostar godine 1776. On je bio rođeni carigradski Grk i pošto prođe kroz svu Hercegovinu i pregleda sve po njoj, učini mu se sasvim črezvičajna, odnosno neobična, da se nikako u njoj obiknuti nije mogao. Uzme dakle nekakvu nesvijest u glavu da on ne može ni na koji način po njegovu planu izaći na kraj. Te iste godine ostavi zavazda Hercegovinu i uputi se preko Rumelije u Sofiju, grad bugarski, a odatle napiše pismo u Carigradu, veliku crkvu, javljajući patrijarhu da on ostavlja svoju bogodanu eparhiju, izvinujući se so tim da se nikako ne može među Hercegovcima obiknuti, nego za višu korist, pitajući dopuštenje da svoga arhidjakona Kir Ananija rukopoloži za mitropolita Hercegovačkoga. I tako dobije dozvolenje sa epistolijom patrijaršeskom sinodolno potvrđenom, te još dva mitropolita i on treći posvete arhidjakona Ananija za mitropolita Hercegovačkoga i preda mu svoju eparhiju, a on Bajagi odatle ode u Rusiju. Kir Ananije, novoposvećeni mitropolit, vrati se u svoju hercegovačku eparhiju i dođe toržestveno, što će reći triumfalno, u Mostar godine 1778. Odmah s početka pokaže se žestok s naprasnim grčkim duhom i protivnik svakoga dobra poretka. Najpre metnu žišku po manastirima, također zametnu razvoj, odnosno tarafe, među Mostaranima laskajući sebi da će tako najlakše nakupiti sobranja i mjenija. Ponajviše uzdigne se srdito protiv sveštenstva, premda se prema njemu ispreče neki monastirci, osobito bratija iz monastira Žitomislića, braneći svoju smirenu i bogobojažljivu slobodu. U ovakvom obstojatelstvu, jadni, prosti i nerazumni narod mostarski, bez ikakva razsuđivanja korisnoga, rascijepi se udvoje. Jedni držeći stranu mitropolitovu, a drugi kaluđersku, a treći ničiju. I tako započe se među njima žestoka svađa. Mitropolit je dokazivao svoju pravicu ovim riječima. Ja sam bre carski čovjek i berac Ahibija, odnosno pratjažetelj carske diplome. Ja imam vlast, kako god hoću, onako mogu, i tako dalje. Ne bi li podobno bilo reći, ja sam sinci moj sluga Isusa Hrista i crkveni sveštenonačelnik. Naučite se od mene, jako krotak jesam i smiren srdcem. Vidjeći mitropolit da neki mostarani jako brane monastirce, otide brzo u travnik veziru, tužeći se čestitom gospodaru da ima jedan monastir koji se imenuje Žitomislić i u njemu nekoliko čupavi kaluđera koji su preko mjere se posilili, pohasili, protive se carskim ljudima, to jest njemu kao vladici i čestitom gospodaru, kao carevu veziru, da su prizvali k sebi hristijane mostarske, te su s njima u svakom dogovoru. Da su pisali i kaurskom kralju, pa im je poslao mandante i topove, praha i olova, da su se pripravili da odmeću raju i da udaraju na carske gradove. Već daj mi, veleše mu vladika, čestiti gospodaru tvoga jednog valjanog čovjeka da idemo da to zlo pretečemo i one zločince da i najgorom smrti kaznimo. Na takvu tužbu vladikinu vezir dade mu svoga Delibašu te zajedno dođu u Mostar. Delibaša pozove k sebi u mešćemu, odnosno sud, monastirce i mostarane i pročita im kadija vezirsku burundiju. Čujući zato mostarski Turci da će kaluđeri i neki mostarani hristijani zlo postradati, poleti njih mnogo na mešćemu vičući usav glas: mi smo svi jamci za njih, mi, za ovakvu pravu raju valaj bilaj, ovakve prave raje nema u cara. Oni nisu ništa u tome krivi koliko jesmo li mi. A ti Delibaša odma jaši, ko te je doveo onaj neka ti plati poput binu. I tako mitropolit morao je platiti Delibaši sav putni trošak. Iza toga poče mitropolit strašno prijetiti kaluđerima, govoreći im: zaista ili moja glava ili vaša. Kaluđeri pak, videći sebe u velikoj opasnosti i ne mogući se sastati s golim trbusima protiv ražnja, prinuđeni budu ostaviti svoj monastir i svoje ljubimo otečestvo. Zatim mitropolit, dignuši s puta sebi svaku draču, postupa je po Hercegovini kako je sam zahtijevao. I on, doživivši svoja ljeta, razbolje se i umre već star od naravne smrti 1802. januarija 6. i ukopan je pored Mostarske crkve. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Te iste 1802. godine na mjesto mitropolita Ananija bude izabran u Carigradu i posvećen za mitropolita hercegovačkog Kir Jeremija, Grk i Carigrađanin, i dođe u Mostar godine 1803. S njim dođe jedan njegov čerezvičajni đakon Ignatij, koji mu je upravljao sa svim njegovim poslovima. Tada je bio u Mostaru Ajan, odnosno zapovjednik Alijaga Dadić, o kome se zaista može reći da nije niti će Mostar onakoga dragoga pravdoljubiva muselima zapamtiti. On je milovao i branio od svake zle napasti siromašnu i kukavnu raju. Pritom protivio se prema protivnim zlikovcima i nasilnicima i samim carskim ljudima. Nije im dopuštao kako su oni hoćeli, samo im je davao po neku rutinu dacije, pokazujući im da ne može sirotinja više davati. Tomu pozavide mostarski Turci, a za najviše što im nije davao kako su oni hoćeli globiti i trti raju. Sastanu se dakle između sebe i dogovore se neki vidžuhi i ulema, nadziratelji i književnici, i opanjkaju ga kod vezira bosanskoga, koji mu počne groziti se strašno. Kadija i ulema u dogovoru zovnu ga jedanput s prevarom u Mešćemu, pak mu dadu po njihovom običaju jednu kafu da popije. Kako je popio, odmah se Dadić razboli i taj čas odnesu ga njegovoj kući i isti dan umre naprasno, po svojoj prilici da su ga otrovali. On nakon sebe ostavi tri svoja sina, to jest Memišagu, Hadžijagu i Ahmetagu Dadića. Poslije njegove smrti postane Ajan Mostarski njegov najstariji sin Memišaga. I njega isto vidžuhi Mostarski oblažu kod vezira. Odma vezir pošalje svoga turnadžiju i naloži mu da ga gleda kako s prevarom smaknuti. Turnadžija dođe u Mostar, jednu noć domami na vjeru k sebi u konak Memišagu Dadića, te ga udavi u Čelebića kućama. To se sve dogodilo otprilike godine 1811. U tom se pobunje neki Mostarani i ustanu sa oružjem u rukama protiv turnadžije, istiraju ga, te jedva s glavom pobjegne bez obzira, a metnu Zajana opet drugoga Dadića, Hadžijagu. Oni pravi klevetnici ne prestanu panjkati i njega veziru. Vezir se ražljuti i odmah skupi silnu vojsku числом 32.000 i pred njima pošalje svoga Čehaja pašu, a s njim još 6 paša i 9 kapetana, svi oni dođu u Mostar s velikom silnom vojskom godine 1813. Svak može u svojoj pameti razsuditi kakvo se strašno pozorište ovdje gotovilo i žalosno okončanje. Pošto ova strašna, silna i razjarena vojska grune u Mostar, odmah pobjegnu oba dva Dadića nekuda u sela, te se neđe sakriju, tako i drugi mnogi Turci i Hristijani pobjegnu. Vojska se malo utiša odpočivajući. Govori se da su tada potajno otišli k Čehaja paši vidžuhi i ulema mostarski s đakonom Ignatijem, budući da su ovi zlikovci bili veliki neprijatelji Dadićima i svoj siromaši, i da su mu rekli: sada ili već nikada, gospodaru, sjeci glave i uzimaj pare carskim izdajnicima i protivnicima i proče. Tu popišu po imenu sve one koji su držali stranu Dadićevu, građane i seljake, kako Turke, tako i Hristijane s kršćanima, a i bili su svi Hristijani s Dadićeve strane. Odmah iza toga, po zapovjedi Čehaja paše vrisnu razjareni pašalije, polete po kućama i stanu ljude vezati, a kuće robiti. Kad dosta njih pohvataju, okuju u gvožđa 34 Hristijanina, pa ih pobacaju sve u magazu u kućama paše Hadžomerovića. Na isti način pobacaju i Turke u tavnicu. Jednoga dana zatim učini se žalosno i strašno pozorište. Izvedu iz zatvora 17 pravednih Hristijana, te ih sve posijeku na suhodolini. Ta isti dan pred gradom posijeku 9 kršćana, odnosno katolika, a u gradu na postu ćupri udave 13 Turaka, odnosno muslimana, bez ikakva suda. A za koji uzrok brizgaju mlazovi pravedne krvi? Očevidci kažu, koji su i danas živi, da je iza toga došao k zatvorenim Hristijanima đakon Ignatij, pa tim govorio: pare, 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 bre, oli mrtve glave. Jadni hrišćani, videći se u velikoj i tužnoj nevolji, a suviše to što im je dotužilo teško gvožđe, pogode se s đakonom Ignatijem da njih 17 ljudi da 50.000 groša. Pošto te pare sastave i dadu, oproste se gvožđa i zatvora. Onda počnu pašalije s đakonom Ignatijem hvatati i druge Turke i hrišćane, kako po Mostaru, tako i po selima. Mnoge ih posijeku, a mnoge od njih i ucijene. U tom nađu i oba dva dadića, pa ih posijeku, poplijene im kuće i odnesu bezčislene dragocjenosti, biser, zlato i srebro. U ovoj prilici ovakovo varvarsko postupanje Ignatija đakona, je li to moglo biti bez soizvolenija mitropolitova? Kad se ovo sve ovako naopako događalo u istoj godini, 1813. pojavi se u Mostaru strašni mor, odnosno kuga. Nekoliko mostarskih Turaka saberu se potajno i pišu sve po redu sultanu Carigrad, žalijeći mu se kako su strašno pretrpjeli na pravdi Višnjega Boga ovaj nenadni i nemilosni događaj. Sultan, primivši njihovu žalbu, odmah im pošalje svoj osloboditeljni ferman, preteći smrtnom kaznom svima vinovničanima. Kad paše dočuju za taj carski ferman, odmah raspuste vojsku i raziđu se svak svojoj kući. Čini mi se da su poslije toga, ako ne svi, nekoliko paša smrtno kažnjeni. Jedna se muka skine, a druga se navali. Paše s vojskom odu, a zapraši grdna kuga. Narod preplašen razbjegne se, njekuji po selima, a njekuji u Dubrovnik, kud je ko prije mogao izmaknuti. Jeremija, mitropolit s Ignatijem đakonom, pobjegne u monastir Žitomisliće. Poslije domalo vremena vrati se đakon Ignatije opet u Mostar. Zar može biti da gleda, neđe li mu opet što god izići za rukom, ali iznenada, o čem ni mislio nije, spopade ga žestoka kuga, te ti s njim tresne otle. Bolovao je malo dana i napusti svoj nemirni duh. Mitropolit Jeremija i on razbole se od kuge i umre u monastiru Žitomisliću godine 1815. julija 29. i ukopan je više crkve pod dubom. Pisao je o prvim grčkim sveštenicima u Hercegovini Joanikije Pamučina. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. We'll be right back.
Isus je još za svoga života bezuspješno pokušao istjerati trgovce iz hrama. Međutim, trgovci kao poseban soj izgleda da su uvijek bili vezani za hramove, odnosno vjerske građevine. O tome piše i Arthur John Evans, koji je pohodio travnik 18. augusta 1875. godine. On piše: Peli smo se uokolo preko brda i pri povratku u grad sa druge strane otvorio nam se širok pogled na grad i tad smo izbrojali pored dvije sahat kule ne manje od 13 minareta. Tad smo vidjeli i ono što ranije nismo vidjeli u bosanskom gradu, kamene kupole na kupatilima i većim mošejama ili džamijama. Neka predvorja ovih muslimanskih bogomolja su samo malo preinačena predvorja ranijih hrišćanskih crkava i ta predvorja i kupole su sasvim vizantijski. Kod nekih su zidovi neobično sjajni, ali se ne bi moglo reći da su iz polja gizdavi. Iznutra su išarani onim što bi predstavljalo prijatne vizije raja. Palmama pod teretom urmi, rodnom vinovom lozom koja izbija iz vaza ili je tu slatka lubenica sa nožem zabodenim za rezanje. Slični ukrasi mogu se vidjeti na stranama između svodova, na paviljonima koji su podignuti iznad grobova gazija, ali koji su većinom neobično drečavih i neskladnih boja. Uza zidove nekih džamija podignuti su drveni dućani travničkih trgovaca. Prema tome, svetih građevina unakarađenih građanskim dodacima ima ne samo u hrišćanskim zemljama. Najveličanstvenija džamija pretvorena je u neku vrstu trgovačkog skladišta za voće i povrće. Kao da su prodavci voća smatrali da nebeski plodovi nacrtani gore na svetim zidovima mogu povoljno uticati na potrošače da bez straha uživaju u skromnim zemaljskim plodovima i uopšte zgodno poslužiti kao dobra trgovačka reklama. Vjernik se svakako nada da će biti snabdjeven boljim šljivama ovdje nego što bi ih dobio iz prijateljstva ili za novac na travničkoj pijaci. Uzani redovi običnih otvorenih dućana uvijek su privlačili svojom raznolikošću. Tu su dućani oružja sa hanžarima ili bosanskim jataganima i sa čudno ukrašenim puškama i pištoljima. Susjedni dućan ne sadrži ništa sem lubenica. Sljedeća vrata nude samo brusove. Tu su dalje dva ili tri časovničara, do njih uređeni prozori i lijepo izložena repa. Svuda mnogo trgovaca svaštara. Piše Arthur John Evans. Engleski putnik Arthur John Evans nastavlja opis iz travnika. Stanovništvo travnika većinom sačinjavaju muslimani sa nešto malo pridošlih španskih jevreja i srba, pripadnika pravoslavne crkve. Neki od njih su najbogatiji trgovci u mjestu i organizovali su zajednicu, ovdje poznatu kao company, da bi olakšali trgovinu i saobraćaj sa Sarajevom. Njihove su se žene oblačile na način koji izdvaja hrišćanske žene bosanskih gradova od žena većine seoskih oblasti i približava ih stilu beogradske nošnje. Ali još veće čudo što u Bosni jednovremeno postoje dvije krajnosti, pokrivanje i nepokrivanje. Iako se udate žene ovdje pokrivaju više nego igdje drugdje, djevojkama je en revanche, odnosno za uzvrat, dozvoljeno da izlažu svoju privlačnost do stepena koji bi sasvim zaprepastio dobronamjernog Turčina druge provincije prilikom ove posjete Bosni. Postoji turska izreka, ako želiš da vidiš svoju zaručnicu, idi u Bosnu. Činjenica je da u ovoj zaostaloj zemlji ima i takvih stvari kao što su brakovi iz ljubavi. Čak je i majci dozvoljeno da učestvuje u izboru bračnog druga i to običnim načinom razgledanjem blaga u kupatilima. Toliko su čak iskvareni običaji ovih muslimanskih Slovena da se mladom svijetu dozvoljava međusoban razgovor još prije vezivanja bračnog čvora. Petak i ponedjeljak su dani velike slobode svih muslimanskih žena i u ova dva dana ljubavnici se mogu prikrasti do prozora svojih dragana i veselo im šaputati slatke besmislice kroz prozorski mušebak. Ovaj se bosanski običaj zove ašikovanje i upoređivan je sa Fensterlenom Švajcarske ili Gornje Austrije. Jedino svakog ponedjeljka i petka, i to samo kroz mušebak, koja to ograničenja mogu biti pametnija, zapisao je očito rezignirano Arthur John Evans u augustu 1875.
Završena je 380. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.